Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.
Проклятье огнестрельной зброї, хто с холодной маневровал хоть раз, то и больше высокородной полечит сечу, сталь на сталь отбой замашка, приудачишь из руки соперника не тяжко меч выбить, это знак не добивать сурово, а у ёй на спуск натиснешь искра и готова. Тишь я намервался утекать, коли ты с ганка сложился стрелить у меня. Эх ты, мапанка, чому ж ты там за бодвух выстрелов промазал? Я ж на виду тебе стоял, як слуп гервазы. Чакал и думал я ахвяроприношенне. Не дочакался. Мо за грех не ўсё мучэнне паспеў прыняць. Замоўк, дыханне не ставала. Герваз панура бліснуўшы пачаў памалу. Бог сведка, я хацеў пацэліць як найлепей, ды схібіў. Пан мой стольнік спачываю ў склепе, але пасля якія беды і нягоды валіцца пачалі на гэтыя двароды, і іх, і ваш. А что было виной? Той самый твой тройчи клятый вероломный стрел с-под брамы. Да хоть и учора у битве. Русские ж цаляли у графа пирш, яго на мушцы уже трымали, изрезали б стручка с горешкового роду, хоть и по праснице, а все-таки для заводу. Ты, пирш его закрыл собой, мяне ж у плечи штурханул, что я одразу упал, и не знявечил ободвух нас москаль, стрелявши за паркана. Коли ты ксёнц, бо на табе ж его сутана, то ужо стизорик мой присуд над служком Божим, кап и хотел, а выканать нияк не зможа. Лечи, что квиты мы, что злобу час стирая, а за грахи твое хай Бог тебе карае. Аж Яцак посветлеў твары и памкнуўся падаць руку, але рубак адхіснуўся. Мая шляхетнасць мне прыняць не дазваляе руку забойцы, и тым больш, что помста тая была не по мотывах про публіка бона. Ксёндз на вачах бляднеў и уже бездопоможно упал на подушку в головах и стал тревожно судьи пытаться, ти послали поплябана, шапнул Гервазу. Напромилый Бог вас, пана, прошу застаться, я закончу все признание, покуль живу, а жить не больше, як до свитания. Да что ты, брат? Суддя не скрыл своего сумнения. Я бачу у тебе не тяжкое раненье. Навошта ж ночь, а полночь выкликать плябана? Мо перевязка з'ехала, и зноў крывавить рана. Так мы пошлем по лекара, ён у аптечцы. Эх, братья, ксёндз сказал, тут не до места спрэчцы. Калі б и усе врачы з Литвы были собраны, не вратовать. Крывавятся другие раны, отрыманные мною битве под Иеной. Теперь и докторам не совладать с гангреной. Я раны изведу розное, посвечить тело, а гэта рана з ран, на ёй кровь чернела, пора збираться у вырай. Лекар не парадзіць, калі ўжо смерць па галаве касою гладзіць. Ты, пане ключнік, прабачай за ўсю затрымку. Я мушу скончыць да яе сухіх абдымкаў. Прадаць душы і быць перад народам невінаватым, хоць народ агульным сходам цябе кляймуе гэта здраднік і падлюга, адно з-за падазронасці ўжо заслуга любога. Каіна пячатку на сабе я насіў з пакутаю ад сэнцы ўсіх плебеяў, быў здраднікам. Стараўся бокам абыходзіць мяне зямляк ці прыцель, а каб заводзіць знаёмства не хацеў ніхто. Калі ж на вочы трапляўся я сябрам сваім, з іх кожны збочваў. Адно хіба яўрэі ды з двароў сяляне яшчэ баяліся мяне і пры спатканні здымалі шапкі. А мінуўшы кожны скажа: «Потиху, гіцель з чорною душой, як сажа!» І колкі венчык здрадніка сляпіў мне вочы, гук слова вушы мне глушыў, у дзень і ў ночы мільгаў, як іскра, дзе б не быў я дома, у полі, нібы кругі ў вачах, калі ў нясцерпным болі душа заходзіцца. Здзек, ганьба без прычыны, бо я ж не быў прадажнікам сваёй айчыны. Чужынцы, ўраднікі і царскія чынушы мяне ў хаўруснікі цягнулі, як за вушы, аддаўшы добры кус маёмасці гарэшкаў. Таргавічанам так жадалася ў прыпрэжку да кляч сваіх прыстроіць і мяне, сапліцу, але ў сваім сумленні чыстым адступіцца я не хацеў, хоць мог упарты стаць магнатам. Злы дух шаптаў: «Згаджайся, станеш ты багатым, паны вельможныя перад табой пачціва забегаюць, пачнуць ліслівіць, і не дзіва, што шляхціцы і так званыя браты з ахвоты пры выпадку б і здрадніку лізалі боты, бо ўсё даруецца, хто ўпішацца ў службісты да чужакоў. І ўсё-такі я сэрцам чысты застаўся да канца. Збягу адсюль даўмеўся. І дзе не пабываў, чаго не нацярпеўся, не інакш, як Бог святы лякарства мне падкінуў на пакаянны шлях ступіць і бернардынам замольваць цяжкі грэх. Іх, Эву з мужам, ваяводам па тым часе ў Сібір саслалі, там яна і знібылася, памерла. Перад выездам сваю пастушку пакінула нам дома Зосічку, дачушку, прасіла гадаваць. Не з роспачы любві, а пэўна з-за гардыні забойства я зрабіў. Пазней у Бернардыне пакорлівым таго былога задаваку ніхто не пазнаваў, прыкмет былых ні знаку. Пануры квестар, прозвішча чамусьці робак, нібы чарвяк, які хаваецца ў вантробах. Усё нядобрае, што я лічыў віною перад айчынаю, самааддана мною было аплачана крывёй у многих битвах, у беззаганности поводин и молитвах. Жил только ею, боронил, а як не варто мне говорить, житё свое не раз на карту я ставил за яе не деля властной славы, деля яе добрал побоишчи кривавы. На ура под кули кидуся, на шабли, пики. Не час мне вести гучным подвигом подлики. Милейшие были мне подвиги заусёды, зусім безгучные, деля добра, свободы, досягнутые твердой вытрымкой, терпением. Не раз я у потайки сдалеку за кордону прокрадывался в Литву, загады из легионов приносячи своим, сбирал материалы о войсках ворога, на строях и помалу паўстанне рыхтаваў. Мяне на ты ночами под Галичем опознавали галичане, а ўжо у Великопольшчы я быў свой усюды. Чэз год у Прусіі пры тачцы ад простуды ледзь не загіну на этапах у проклятай Сибіры, аж пакуль не збег адтуль да хаты. Пасля на каторзе в Шпильберской цитадели морили голодом австрийцы, там марнели повстанцы усих племен, и вось по боской воле я чудом вырвался сюды, где уже николи не сподевался быть. Сирот своего народу зим разбитаюся теперь я на заусёды, як только причащуся. Кто знает, может, мне и то и грехом стане, что я заучасно шляхту сбурю на повстанне. Але намер мой стяг с погоней Украине хай першим двор соплиц во всей Литве под ними руками всей моей родни урочисто. Сдается, был оправданы задумай чистый. Ты правду мне отпомстить? Помсти, коли мало того, что уже зробил, твоя рука трымала, твой меч, хоть воля боская им кировала, и ты рассек усе мои задумы, планы, якія я увесь век выношвала понтаны великой мэтой, пестовал я ей, як матку, свое одиное, любимое дитятка, ты ж на вачах забил я е, и все-таки я дарую, а ты пробачить Бог ободвум, говорю я, сказал Гервас, коли жадаешь причаститься, меч не узниму я, вось готов перекреститься, не лютеранин я, и не схизматик верой, але и я все ж милосердный в полной меры до тяжко раненых. Их добивать не гожешь, великий грех. Тебе ничем не допоможешь. Помрешь, але покуль еще ты слухать можешь, послухай, может, устешишься перед скананнем. Коли мой пан упал на ганку у той ранней, я, схилившися над ним свой меч кривею, в знак помсты змочвал и поклялся, что с тобою расправлюся, то он обвялой рукою твой бок махнул и быцем крыш перед собою по ветры прочертил, а то был знак воспане, что он тебе, своему забойцу, дарование доклировал. Я зразумел, что крыш той значил, але молчал, бо мел намер зрабить иначай. Стамила Яцека Гервазова признанне. Ён тихенько лежал забытти, молчанне, душило усіх чакалі, что вось-вось под'едзе Плябан з причастям, мабуть, затримався недзе. Але чуваць, уз'ехала на двор падвода, і хтосьці тихо ў дзверы стукнуў гукам коду. Зайшоў, але не той, каго чакалі ў доме. На від яўрэй, бурнос, скамечаны ў саломе, абтупаў боты і дастаў пісьмо з халяўкі, а позірк шнарыў, дзе ж галоўны ў доме яўкі. Ён быў у ложку і рукой ледзь-ледзь пакратаў, узяў пісьмо і перадаў спакойна брату, шапнуўшы з выдыхам: «Чытай!» Усіх забрала цікавасць. Ліст ад Фішара, шэф-генерала са штаба польскай арміі, дзе першым тузам быў свой Літвін, князь Панятоўскі Юзаф. Суддзя пры свечцы сеў ларнет на носе, пачаў чытаць. А генерал-аншэф даносіў, што імператорскі савет на пасяджэнні зацвердзіў шчэ раней прынятае рашэнне Расіі аб'явіць вайну. Рашэнне гэта цяпер Напалеон апавяшчае свету адкрыта. Ён і сейм склікае генеральны ў Варшаве, каб на сейме свой праект вербальны аб уз'яднанні ўсіх зямель Літвы з каронай зрабіць рэальнасцю і акцыяй законнай. Грамнічку прыціскаючы да сэрца хворы, падняў надзеяй вымытыя вочы ўгору і вымавіў пра слёзы: «А цяпер, мой Божа, прымі слугі свайго дух пакаянны з ложу свае нябесныя бяскрайнія абшары». Усе прыкленчылі і апусцілі твары. І тут званок пачуўся ў сенях ля парога, знак, што прыбыў плябан з дарамі пана Бога. А ўжо і паначы было. Світанне змяняла з узыходам сонца ранне, праменне. Дыяментавыя стрэлы, пранікшы праз акно, найперш сустрэлі сафы ўзгалоўя, на якой мужчына ляжаў і спаў з адкрытымі вачыма, упалі золатам на лоб, на скроні, і ён свяціўся ўвесь, нібы ў кароне. Кніга 11, год 1812. Змест: вясна штосьці вяшчуе, уступленне войскаў, імша, афіцыйная рэабілітацыя добрай памяці Яцыка Сапліцы. З размовы Герваза з Пратасам можна прадбачыць скоры канец працэсу. Залёты Улана да дзяўчыны. Уладжваецца сварка з Закуцага і Сокала. Госці збіраюцца на банкет. Правадыроў знаёмяць з парамі маладых. О год, празваны ў нас і надзвычайным, і векапомным годам ураджайным, а для салдат ты быў ваенным годам. Дагэтуль пра цябе твае нягоды расказваюць, спяваюць, бо Літве ты прышэсце прадвяшчаў, калі камета з'явілася, народ чакаў, што ж будзе, сканчэнне свету ці пры нейкім цудзе здзяйсненне запаветнай мары воля. Калі жывёлы выганялі ў поле на першы выпас, рунь, валы, каровы не з месца, і на ўсіх падвор'ях ровам роў згаладалы і схуднелы статак, на выган глянеш, на прырэз, на датак, ляжыць худоба ў покат, і травіца не вабіць, тых заморкаў пажывіцца. Ратай, пракладваючы баразёнку за плугам цісакой, не нокаў звонка на хілага каняку ці на пару валоў, маўчаў зацята, а на твары пячаць задумы час ад часу кіне на захад позірк, уздыхне, паміне, здагадвайся, адтуль чагось чакалі. Над полем ключ за ключам пралеталі то журавы, то гусі, трывожна сачыў за выраем вясковец кожны, што ж ён вяшчуе. Бусел вунь на хвоі, узмахам крыл дварышча радавое, сваё гняздо абняў, як белым сцягам. Прыджгаў з вандроўкі ўжо і драч бадяга, і ластаўкі пад вільчык за старонкаў ляцелі ў хаткі злепкі, чутна слонка перад змярканнем цягне ў лесе цягу. Курлыканне з-пад хмар па ўсім абсягу, не замаўкае з вечара да рання. Да часнага птушынага вяртання не могуць вытлумачыць ні старыя, ні старажы ў дварах, адкуль якія грамы і буры без пары да часу прыгналі ў родны край яго акрасу. Ды вось і пеўнікі глыбінкі краявідаў зацьмілі каляровым пер'ем розных відаў і кулікоў і разнастайных турухтанаў, між пік штандарамі мяцёлкамі султанаў спярэсцілі пагоркі рушаць у даліны уланы, раць уланская за ёю як лавіны, жалеза, медзі, бронзы, гаўбіцы, марціры, а там з лясоў плывуць стралкі і кірасіры, рэзерв, абозаў тых лічы, саб'есся з ліку, як ля мурашніка, які разрыты дзіка мурашак, рух і рух, на поўнач, вось на прамак часовых падсуседзяў, што да родных брамак, расчыненых паходам, рушылі ж чужыны ў абдымкі, так чакаўшы іх усіх айчыны. Іх сустракаюць ружамі і ў дзень у ночы цераз палі, праз пушчы, гаркае грукоча паток паходу, дзе ні глянь дымы пажараў і ўздрыгі цвердзі, як ад грамавых удараў. Вайна, вайна! Па ўсёй Літвеці заставаўся такі спакойны кут, дзе яшчэ не разлягаўся твой гул. Мядзведзічы лясныя ў глухамані, патомныя лаўцы, прыгонныя сяляне, якіх дзяды, бацькі век векавалі ў веры, што акрамя бязмежных пушчы ў пушчах звера на белым свеце больш нідзе няма нічога, лічылі перуны з нябёс гразою Бога ўсім грэшным, а віхор гульнёй нячыстай сілы, з чужых, апроч ляснічых, з малку да магілы не бачылі нікога, жахам пазіраюць на заравы ўначы. Няўжо лясы палаюць і нетры вухаюць? Снарад, не ўцяўшы цэлі, патрапіў сасну і лапкі парадзелі, ствол зломан да камля. Пушчанцы зразумелі, што нешта дзеецца. Цар пушчы барадаты, асілак зубр, узняў загрывак свой кашлат, і ў здзіўленні нешта чмякнулася ў мох са свістам шыпіць і круціцца, і чад гарэлым лістам тут раптам выбух свіст і гул раскатам грому. Ён падбрыкнуў, раўнуў, гайсае з буралому, нібы падсмалены, непараўнаны ў спрыце схавацца ў гушчары, калі шчэ там укрыцце. Вайна! А дзе і з кім? Таго не разабраўшы, капае моладзь зброю, стрэльбы, яхташы, а маткі паўтараюць чутае замбона: з Наполеонам Бог і нам з Наполеонам. Ой, вясна той год была табе, мой краю, вяшчункую вайны і шчодрага ўраджаю. тяжарную надеи, что уже близко мета, кому пошчастило тады все бачить гэта, и у кветени луги, и жито красаванне, и фест на улицах, и у пота и хваляванне, что ж будет, той яе запомнить до могилы. Яна и мне з'являлася вяснянкой милой, неволю зведаўшы, я и тепер смуткую, что на вяку спазнаў одну вясну такую. Сядзіба Сапліцоўскай якраз стаяла ўзбоч шляху, па якім абодва генералы князь Юзаф с каралём Вестфальскім братам родным Наполеона, праз Літву заняўшы Гродна і Слонім, рваліся к Дняпру па крайней меры. Ды тут прыспеў загад з галоўнай кватэры 3 дні адпачываць палкам і ўсім брыгадам. У польскім корпусе тым князевым загадам ніхто не быў здаволены. Забыўшы стому, усім хацелася хутчэй дайсці дадому. Штаб князяў поблізу ўзяў двор і сад вялізны, а ў Сапліцове стаў абоз, калі прыблізна лічыць на вока шабель, мабыць, 1040. Штабам князевіча прыйшоўся па надворак. Дзесь там спыніліся штабамі сам Дамброўскі, Гедройц з Грабоўскім і нарэшце Малаховскі. Дабраліся ўначы, і кожны на біваку, дзе быў там лёг, і праз хвіліну хроп са смакам, змарыліся ж на смерць на маршы. Паставыя і ў замку, і ў дварэ стаяць, як нежывыя перамагаюць стому, ціша ў наваколлі, і толькі ля кастроў падчас чутны паролі. Сон аблажыў усіх. Паны ў бакоўкі сені пайшлі бо генералам спальні, а на сене служылыя, і толькі войскаму не спіцца, як спіцца ў калясе па доме мітусіцца, задумаў хлебасол такі банкет наладзіць, каб ім не толькі ўсім правадырам уладзіць, а і навекі двор гасцінны Сапліцова праславіць у вачах заможнікаў мясцовых. Не жарты, заўтра ж свята будзе тут двайное. Сустрэча ўсіх сваіх, што вернуты вайною, дадому, а таксама храмавае свята ў капліцы, дзе суддзя ў пачэснай ролі свата пры шлюбах мае быць. А маладых 3 пары, падумаць толькі, дзед з турбот змяніўся ў твары, аж 3 вяселлі, і ў банкеце сам Дамброўскі даў згоду ўдзельнічаць і нават па-сяброўску шапнуў, што за гады туляння па замежжы нідзе не каштаваў сапраўднай польскай ежы.
Сябры, выслухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.